آج ویو 360 میں اعلیٰ تعلیمی اداروں میں داخلے کے لیے افرمیٹیو ایکشن کی پالیسی کے خلاف امریکی سپریم کورٹ کے فیصلے کا مطلب ہے کیا؟ اور سب کو مساوی مواقع دینے کے ارادے سے متعارف کرائے گئے پاکستان کے کوٹا سسٹم اور امریکہ کا افرمیٹیو ایکشن متنازع کیوں؟ جانیں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. امریکی سپریم کورٹ نے گزشتہ ہفتے اپنے ایک فیصلے میں افرمیٹیو ایکشن, جس کے تحت کالجز اور یونیورسٹیز میں داخلے کے لیے مخصوص نسلی گروہوں یا مختلف رنگ اور قومیتوں کا پس منظر رکھنے والے طلباء کو رعایت دی جاتی تھی, اسے ختم کر دیا ہے. اس کا امریکہ کے تعلیمی نظام پر کیا اثر پڑے گا, آج کے پروگرام میں اس کا جائزہ لیں گے, اور ساتھ ہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان میں کوٹا سسٹم کے تحت تعلیمی اداروں میں داخلے اور سرکاری نظام میں نوکریاں دینا کیوں ضروری ہے. اس پروگرام کے اس طرح کے جو پروگرامز ہیں ان کا مقصد ان طبقوں کے نوجوانوں کو تعلیم اور روزگار کے مواقع فراہم کرنا تھا جن کے پاس وسائل کم ہیں یا جو اچھے اداروں میں جانے کے قابل نہیں ہوتے. تو کیا کوٹا سسٹم یا افرمیٹیو ایکشن جیسے اقدام ان مقاصد کو پورا کرتے ہیں یا اس سے معاشرے میں مساوات کو نقصان پہنچتا ہے؟ آج کے پروگرام میں اسی حوالے سے بات کریں گے, لیکن پہلے کچھ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم ڈیولپمنٹس پر. جرنل آف امریکن اینڈ میڈیکل ایسوسی ایشن کے مطابق امریکہ میں ہر سال حمل کے بعد ہلاک ہو جانے والی عورتوں کی تعداد 20 سال کے عرصے میں 2 گنا سے بھی بڑھ گئی ہے. سیاہ فام خواتین میں یہ تعداد پہلے سے بھی زیادہ تھی. امریکی انڈین اور اس کے علاوہ الاسکن آبادیوں میں ایسی اموات کی شرح میں سب سے زیادہ اضافہ. ان اموات کی سب سے عام وجوہ میں اگر ہم دیکھیں تو ذہنی صحت کے مسائل ہیں, بہت زیادہ خون کا بہ جانا, دل کے امراض, انفیکشنز اور پریگنینسی سے منسلک ہائی بلڈ پریشر شامل ہے. واپس چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف. امریکی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد 3 اقلیتوں کی نمائندگی کرنے والے ایک گروپ نے ہارورڈ یونیورسٹی کی گورننگ باڈی پر امیر عطیہ دہندگان اور سابق طلبہ کے بچوں کو ترجیحی بنیادوں پر داخلے دینے کے الزام میں مقدمہ دائر کرنے کا اعلان کیا ہے. اس مقدمے میں ہارورڈ پر الزام ہے کہ ترجیحی بنیادوں پر داخلے ملنے والے زیادہ تر طلبہ سفید فام ہیں اور یہ تعداد 15% بنتی ہے. اس مقدمے میں افرمیٹیو ایکشن کو ختم کرنے والے امریکی سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کو بنیاد بنایا گیا ہے. مقدمے میں کہا گیا ہے کہ یونیورسٹی میں داخلے کے لیے ترجیحی سلوک کا میرٹ سے کوئی تعلق نہیں, بلکہ یہ غیر منصفانہ فائدہ ہے جو صرف اس بنیاد پر دیا جاتا ہے کہ داخلہ لینے کا خواہش مند کس خاندان میں پیدا ہوا. امریکی سپریم کورٹ نے گزشتہ ہفتے اعلیٰ امریکی تعلیمی اداروں میں نسلی تنوع کے لیے جاری پروگرامز میں افرمیٹیو ایکشن کو مسترد کر دیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکی یونیورسٹیز میں داخلے کے لیے طلباء کو نسلی بنیادوں پر جو رعایت مل رہی تھی اب وہ ختم ہو جائے گی, اور اب اعلیٰ تعلیم کے اداروں کو ڈائیورسٹی یا نسلی تنوع کے کچھ نئے طریقے ڈھونڈنے ہوں گے. امریکی سپریم کورٹ میں قدامت پسند ججوں کی اکثریت ہے اور ان کے 3 کے مقابلے میں 6 کی اکثریت کے اس فیصلے نے ہارورڈ اور یونیورسٹی آف نارتھ کیرولائنا میں, جو امریکہ کے قدیم ترین تعلیمی ادارے ہیں, داخلوں کا یہ طریقہ کار روک دیا ہے. امریکی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا ہے کہ ایک طویل عرصے تک امریکہ میں یونیورسٹیز نے غلط طور پر یہ طے کیے رکھا کہ کسی کو اس کی بہترین صلاحیت یا تعلیم کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس کی جلد کی رنگت کی بنیاد پر ترجیح دی جائے گی. امریکی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد کہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں داخلے کے لیے نسلی پس منظر کو ایک فیکٹر کے طور پر استعمال کرنا آئین کے خلاف ہے, امریکی حکومت اور سیاسی رہنماؤں کی طرف سے فوری رد عمل سامنے آیا.
امریکی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد کہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں داخلے کے لیے طلبہ کے نسلی پس منظر کو ایک فیکٹر کے طور پر استعمال کرنا خلاف آئین ہے, امریکی حکومت اور سیاسی رہنماؤں کی جانب سے فوری رد عمل سامنے آیا. صدر جو بائیڈن نے فیصلے پر اپنے رد عمل میں کہا کہ اس فیصلے سے اعلیٰ تعلیم میں برابری کے حصول کے مقصد میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے.
انہیں طلبہ کی آبادی میں اس متنوع پس منظر اور تجربات کو یقینی بنانے کے اپنے عزائم کو خیر باد نہیں کہہ دینا چاہیے جو کہ امریکہ کے عکاس ہیں.
امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ افرمیٹیو ایکشن پروگرام کا مطلب یہ نہیں کہ جو طلبہ معیار پر پورا نہیں اترتے انہیں بھی نسل کی بنیاد پر ترجیح دی جاتی ہے. ان کے مطابق امریکی کالجز نسلی تنوع سے مضبوط ہوتے ہیں. امریکی ایوان نمائندگان یا ہاؤس کے ریپبلکن رہنما اور سپیکر کیون میکارتھی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی بھی طالب علم کو نسل کی بنیاد پر تعلیمی مواقع سے محروم نہیں رکھا جائے گا, اور یہ کہ اب طلبہ برابری کے معیار اور انفرادی میرٹ کی بنیاد پر مقابلہ کر سکیں گے۔ اس سے کالج میں داخلے کے عمل کو زیادہ منصفانہ بنایا جائے گا۔ سابق امریکی صدر باراک اوباما نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ کسی بھی پالیسی کی طرح افرمیٹیو ایکشن کامل نہیں تھا، لیکن اس سے مشیل اور میرے جیسے طلبا کی کئی نسلوں کو یہ ثابت کرنے کا موقع ملا کہ ہم بھی معاشرے کا حصہ ہیں، اور اب یہ ہم سب پر ہے کہ نوجوانوں کو وہ مواقع دیں جن کے وہ مستحق ہیں۔ سابق صدر ٹرمپ نے اسے امریکہ کے لیے ایک عظیم دن قرار دیا اور کہا کہ اب ہم میرٹ پر مبنی کام کریں گے اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔
ایسا ہونا چاہیے یا نہیں، اس پہ ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں اور اوپینین ان کی کیا ہے؟ ڈاکٹر عادل نجم تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں اور عالمی وائلڈ لائف فیڈریشن کے صدر بھی ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ عادل، امریکہ کی اعلیٰ عدالت بنیادی طور پر یہ کہہ رہی ہے کہ تعلیمی اداروں میں رنگ و نسل کی بنیاد پر کسی کو رعایت نہیں ملنی چاہیے، آپ اس فیصلے سے متفق ہیں؟
یار میرے خیال میں فیصلہ اچھا نہیں ہے، لیکن اگر آپ مجھے پروفیسر ہونے کی اجازت دیں تو وہ عدالت یہ کہہ بھی نہیں رہی۔ اصل جو آپ نے جس طرح بہت اچھی آپ نے جو کلپس دکھائے، امریکہ اس وقت ایک جنگ میں مبتلا ہے اپنے آپ سے، جس کو آپ کلچر وار کہہ رہے ہیں، جس کو آپ ایک طرح سے یو نو آئیڈیاز اور آئیڈیالوجی کی جو جنگ ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ نسل اور رنگ ہے، اور یہ اس جنگ کا ایک حصہ ہے۔ جیسے آپ نے کہا کورٹ ڈیوائڈیڈ ہے 6-3، اور یہ اس ڈویژن کی کاسی کرتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ صاحب نے کیا کہا اور اوباما صاحب نے کیا کہا، تو ایک تو اس کا سیاسی پس منظر ہے، دوسرا جو ہے وہ اس کا ایک بہت گہرا پس منظر ہے میرٹ کے حوالے سے، کہ یہ میرٹ چیز کیا ہوتی ہے یار، اور اس کا پاکستان سے بھی بڑا تعلق ہے۔ اگر آپ، میں اگین پروفیسر ہونے کے آپ اور دوست ہونے کی بنا پہ یہ کہوں گا کہ آپ نے بھی لفظ استعمال کیا، آپ کی رپورٹ نے بھی، کہ جی کورٹ کہہ رہی ہے کہ رعایت نہیں دیں گے، جھگڑا ہی ہے۔ کورٹ جو ہے، کورٹ کی میجورٹی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو پالیسی افرمیٹیو ایکشن کی یہ رعایت ہوتی ہے، کہ ایک شخص جو ہے وہ اصل میں مستحق نہیں ہوتا، لیکن اپنی رنگت یا اپنی غربت یا اپنی کسی اور وجہ سے اس کو ایک خاص قسم کی رعایت دے دی جاتی ہے۔ جو اس کے خلاف ہیں لوگ، بشمول میرے اور بشمول ان تین ججوں کے جس نے اس کا حق میں فیصلہ نہیں دیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ افرمیٹیو ایکشن جو ہے وہ رعایت نہیں ہے، وہ لیولنگ آف دا پلینگ فیلڈ ہے، کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک میرٹ کی اصل چیز ہوتی ہے اور کچھ لوگ میرٹ پہ آتے ہیں اور باقی جو ہیں ان کو نیوے نیوے آپ نچلے راستے سے لے آتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یار جس کو آپ میرٹ کہتے ہو اس کے اندر پہلے ہی تفریق موجود ہے، اس میں جو خاص رنگت کے لوگ ہیں، خاص قومیت کے لوگ ہیں، خاص مذہب کے لوگ ہیں، خاص امارت کے لوگ ہیں، ان کو آپ نے پہلے ہی ضرورت سے زیادہ ایک طرح سے ترجیح دی ہوئی ہے۔
تو بیسیکلی ڈیوائیڈ جو ہے آپ سمجھتے ہیں، اس ڈیوائیڈ کو جو ہے اسی پیٹرن پہ رکھنا ہے، that's what saying کہ آپ کے خیال میں جو ڈیوائیڈ ہے اس کو لیول پلینگ فیلڈ، جس طرح سے آپ نے کہا
لیول پلینگ فیلڈ، دونوں کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ۔ اب سوال یہ ہے ملکوں اور لوگوں اور قوموں کے سامنے کہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب کیا، کہ جس کے پیر پہلے سے باندھے ہوئے ہیں اس کے پیر آزاد کرنے، یا جو باندھے ہوئے ہیں وہی لیول پلینگ فیلڈ؟
اگر میں اس پہ اسٹوڈینٹس کی اوپینین بھی شامل کرنا چاہوں گا جو اوور آل اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، اس پہ ان سے بات کرتے ہیں۔ جس طرح ناظرین امریکہ میں جو جتنے اسٹوڈنٹس ہیں اس حوالے سے ان کا کیا ریئیکشن ہے، وائس آف امریکہ نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی اور سباشا خان نے کچھ اسٹوڈنٹس سے بات کی، ان کا ریئیکشن لیتے ہیں اور واپس آ کے اس ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔
مجھے ایسا لگتا ہے کہ نسلی پس منظر کا کالج میں داخلے کے لیے زیادہ اہم کردار نہیں ہونا چاہیے۔
Race doesn't affect
کوئی شخص کچھ سیکھنے یا کام کرنے یا کالج کے ماحول میں کامیاب ہونے کے کتنا قابل ہے، اس میں نسل کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، اور کالج میں داخلے سے بھی اس کا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔
Whether they should get into this college or not.
This is also victory for all Americans.
یہ تمام امریکیوں کے لیے ایک فتح ہے، کیونکہ اس سے قابلیت کے معیار کو تحفظ ملتا ہے جو امریکی خواب کی بنیاد ہے۔
My reaction is that it's highly regrettable.
میرا رد عمل یہ ہے کہ یہ انتہائی افسوسناک ہے اور مجھے بہت دکھ ہے، کیونکہ یہ امریکہ میں نوجوانوں کے لیے ایک حد مقرر کرتا ہے۔ اس ملک کی بنیاد مساوی رسائی پر رکھی گئی تھی۔
ہمیں بحیثیت معاشرہ اس بات کا بغور جائزہ لینا ہوگا کہ اعلیٰ تعلیم پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ بنیادی طور پر اشرافیہ کے اداروں میں تاریخی طور پر پسماندہ اقلیتوں کی نمائندگی کی ختم نہ ہو۔ مجھے معلوم نہیں کہ اس فیصلے کے بعد یہ کیسے ہوگا۔
اگر آپ کیلیبر، سکلز، ہارڈ ورک سب کے پیرامیٹرز میں برابر دیکھو تو وہ معنی رکھتا ہے نا، آپ کا کاسٹ، کریڈ، ریجن فار ایگزامپل ایشین ہسپینک پنجابی یہ سب میٹر نہیں کرنا چاہیے. اسٹوڈینٹ از اے اسٹوڈینٹ, گیو دیم ایکول پلیٹ فارم ٹو اسٹڈی رائٹ. کسی ایک سیٹ سے کسی کی بھی لائف بدل سکتی ہے. اور جو دوسرا بچہ ہے اس کو بلکہ اور بولنا چاہیے آپ اور محنت کرو نا.
مجھے لگتا ہے کہ اس فیصلے کے اچھے اور برے دونوں پہلو ہیں. اس سے غیر سفید فام لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو سکتی ہے, لیکن یہ بھی اچھا ہے کہ وہ ایڈمیشن کے وقت ہمارے رنگ کو نہیں بلکہ پڑھائی کو دیکھیں گے.
ریس الون شوڈنٹ بی دا فیکٹر, بٹ میرے کافی دوست ہیں جو الگ الگ ریسز سے بلانگ کرتے ہیں اور ان کی تھنکنگ کافی الگ ہے. تو ابھی بھی میں نے اپنا کوئی اوپینین فرم اوپینین شیپ نہیں کیا اس پہ, پر میں لوگوں سے بات کر رہا ہوں اس کے بارے میں اور ریسرچ کروں گا, پھر اس کے بعد کوئی اپنا اوپینین بناؤں گا.
امریکہ میں نسلی تعلقات کافی پیچیدہ ہیں, اور اگر آپ کے پاس پیسہ یا اثر و رسوخ ہے تو آپ آسانی سے میرٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو کچھ نسلی گروہوں کے لیے میرٹ تک رسائی آسان ہوگی اور کالجوں میں داخلے غیر منصفانہ ہوں گے, جو سماجی مساوات کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا.
میرے خیال میں یہ صحیح ڈیسیجن ہے. مجھے لگتا ہے کہ تنوع کی وجہ سے بہت سارے اسٹوڈینٹس اس پر خوش نہیں ہوں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر دوسرے راستے اپنا کر تنوع وہ برقرار رکھی جا سکتی ہے, تو میں اس فیصلے کو ٹھیک سمجھتا ہوں.
انڈیا کنسیڈر کرتے ہیں کہ ڈیولپنگ نیشن ہے, تو وہاں پہ ابھی بھی بہت ساری چیزیں چینج ہو رہی ہے اور بہت سارے لوگ ابھی بھی انڈر ریپرزینٹڈ ہے, جبکہ یہاں پہ اسمپشن تو یہ ہے کہ یہ ڈیولپ نیشن ہے, تو اس بیسس پہ ایک دم ون ٹو ون کمپیریزن نہیں کر سکتے. کچھ رولز انڈیا میں فائدہ مند ہے ابھی بھی, کچھ رولز ہے جو یہاں پہ اتنے ضروری نہیں ہو سکتے ابھی.
ہمارے ممالک تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں گنے جاتے ہیں, اور وہ ہمیشہ یورپ یا امریکہ جیسے ترقی یافتہ ممالک کی طرف دیکھتے ہیں, تو وہ بھی اب اپنی تعلیمی نظام میں ایسے قانون لاگو کرنے کی کوشش کریں گے.
مجھے نہیں لگتا کہ کوٹاز کسی بھی جگہ صحیح ہیں, کیونکہ ایڈمیشنز اہلیت کی بنیاد پر ہونے چاہیے, نہ کہ رنگت یا کسی دوسری وجہ سے.
یہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ دوسرے ممالک امریکہ کی مثال فالو کرتے ہیں, تو وہ بھی کہیں گے کہ صرف میرٹ کی بنیاد پر ایڈمیشن کرو, جو ٹھیک نہیں ہوگا. جیسے میں لمس یونیورسٹی سے پڑھا ہوں, جو نیشنل آؤٹ ریچ پروگرام کے ذریعے بہت سے ڈائیورس اسٹوڈینٹس کی مدد کرتی ہے. اگر اس فیصلے سے وہاں پروگرام کمزور ہوتے ہیں تو اس سے پاکستان کو نقصان ہی پہنچے گا.
ڈاکٹر عادل, ان میں سے کافی اسٹوڈینٹس جو تھے وہ اپنے پروفیسر کے ہم خیال لگ رہے تھے مجھے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اب تک ہمیں اوپینین ملی, ایک تو بنتا ہے یہ کہ آپ نے جس طرح سے ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہے یا اور ملٹیپل فیکٹرز ہیں, ڈیجیٹل ڈیوائڈ تو چونکہ بہت زیادہ دنیا میں براڈلی فالو کی جاتی ہے اور اس کو ہم شاید ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں, لیکن یہ ایکسیپٹنس آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا سے جو اسٹوڈنٹس آئے ہیں وہ بھی ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے یہاں پہ امریکہ میں جب یہ فیصلہ ہوا ہے, حالانکہ وہاں پہ کوٹا سسٹم دیکھتے ہوئے آئے ہیں.
لوگوں نے اس میں کہا بھی کہ یہ ڈیبیٹ پوائزن ہو چکی ہے, جو امریکہ کی اپنی سیاست ہے اس وقت نسل کے حوالے سے اس کی وجہ سے. اور دوسرا یہ جو لفظ کوٹا سسٹم ہم لے کے آتے ہیں اپنے ممالک سے, نہ صرف پاکستان لیکن بہت سارے ممالک میں, وہ بھی ایک طرح سے اس کو پوائزن کر دیتا ہے, کیونکہ دونوں کا پوائزن سے مراد یہ ہے کہ دونوں کے پیچھے ایک سوچ یہ ہے کہ یار یہ صرف جو ہے نا شاید رنگت کی وجہ سے یا صرف کسی کے ذات کی وجہ سے یا وہ کہاں سے ہے اس کی وجہ سے اس کو کوئی خاص ٹریٹمنٹ دی گئی ہے. حالانکہ اس کا جو پرپز ہے وہ یہ نہیں ہے, اس کا پرپز یہ ہے کہ جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ لیول پلینگ فیلڈ کی جائے, کہ جن لوگوں کی ذہانت ہے لیکن ان کو پیچھے رکھا گیا ہے کسی وجہ سے. دیکھیں, آپ کے پاس اگر بہت سارے پیسے ہیں اور میرے پاس نہیں ہے, تو آپ اپنے بچوں کو تعلیم بھی دے سکتے ہیں, ٹیوشن بھی دے سکتے ہیں, ان کی کوچنگ بھی کروا سکتے ہیں, ان کو کنسلٹنٹ بھی لگا سکتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ میرے بچے سے یقیناً جو ہے وہ بہتر ہو, لیکن جو وسائل کی وجہ سے ایک انفیئرنیس آ رہی تھی, افرمیٹیو ایکشن یہ کہتا تھا کہ اس انفیئرنیس کو ایکول کر. اب مے بی کچھ حالت میں وہ بہت زیادہ ایکسٹریم ہو گئی, لیکن دیٹ از دی بیٹل پاکستان میں بھی اور امریکہ میں.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے یہ تو ایک جو ہے اسٹیبلش کر لیا فیکٹ کہ کوٹا, یا اس کا نام ہم کوئی بھی دے سکتے ہیں, کوٹا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ رعایت نہیں ہے, اور یہ ایک میرٹ شاید بنتا بھی اسی طرح سے ہے, اور میرٹ اٹسیلف از لائک اے ڈیبیٹیبل ٹرم کہ میرٹ کس طرح سے کون ڈیفائن کر رہا ہے. اس کا بینیفٹ ہوا ہے اب تک سوسائٹیز کو یا گلوبلی اگر ہم اس پرسپیکٹو سے دیکھیں تو
100%, جہاں اس کو صحیح معنی میں استعمال کیا گیا ہے ہر جگہ ہوا ہے, جس طرح براک اوباما کی ذات میں ہوا ہے, مشیل اوباما کی ذات میں ہوا ہے, ये वो ऐसा तो नहीं है, देखे ना तो अब तारीख ने साबित कर दिया, ऐसा तो नहीं था कि उनके पास मेरिट नहीं था, लेकिन क्योंकि अफर्मेटिव एक्शन था उनके मेरिट को पहचानने की एक मौका मिल गया। आपके एक जो मेहमान थे, एक स्टूडेंट, उन्होंने कहा वो लम से हैं और नेशनल आउटरीच प्रोग्राम का उन्होंने हवाला किया, मेरा दिल बहुत खुश हुआ बिकॉज आई एम वेरी प्राउड ऑफ, कुछ मेरा भी उसमें रोल था। नेशनल आउटरीच प्रोग्राम पाकिस्तान का जो लम्स है वो कोटा नहीं है, उसने कोशिश ये की, उसने कहा यार हम जो है गरीब तरीन पाकिस्तानी को एडमिशन देंगे लेकिन हमारा स्टैंडर्ड ऑफ मेरिट वही होगा, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि उसकी जो तालीम है वो उसको एटसन या ग्रामर स्कूल वाले से कम्पीट नहीं करने देती, तो हम उसको पहले बुला के एक तरह से प्री ट्रेनिंग दे के, ताकि जो अगर पैर किसी के बंदे में है वो पैर पहले खोल दो फिर कहो कि दोनों भागो और अब देखते हैं।
Right? आप समझते हैं कि ये जो सारे एकेडमीज में एसएटीज की तैयारियां करके आते हैं या प्रेपरेटरी टेस्ट की तैयारियां करके आते हैं उनके अगेंस्ट ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने के लिए एक एलिमेंट है। अदर में पाकिस्तान में भी कोटा सिस्टम के हवाले से कुछ कमेंट्स हमने जमा किए थे, मैं वो जरा प्ले करवा लूँ पहले एंड देन विल गेट बैक और इसी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो कोटा सिस्टम है क्यों और कब शुरू हुआ और ये कैसे काम कर रहा है इस वक्त, इसकी तफसील हम जानते हैं गीतिया रानी से और उसके बाद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं।
पाकिस्तान में पहला कोटा सिस्टम 1948 में मुतारिफ करवाया गया था जिसमें उस वक्त के मशरकी पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले अफराद को सिविल सर्विसेज में आबादी की बुनियाद पर बढ़ाकर 42% कोटा दिया गया था। 1956 की आयन में इसी कोटे को मजीद 15 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। 1970 में यही कोटा सिस्टम रूरल और अर्बन सिंध में भी तकसीम किया गया जिसमें देही सिंध को 60 जबकि शहरी इलाके जिनमें कराची, हैदराबाद, सक्कर शामिल हैं 40% कोटा दिया गया। इसका इतलाक तालीमी इदारों और सरकारी नौकरियों दोनों पर था। इसी कोटा सिस्टम का इतलाक अब भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस के दाखिलों पर होता है जहां कम शरह ख्वानदगी वाले इलाके से ताल्लुक रखने वाले तलबा के लिए सीटें देना इन तालीमी इदारों की जिम्मेदारी है। अलबत्ता पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने 2014 में जब लड़कियों के लिए 50% कोटा पर दाखिले देने का फैसला किया तो इसे लाहौर हाई कोर्ट ने गैर कानूनी करार देते हुए खत्म कर दिया था। इस वक्त भी पाकिस्तान फेडरल कमीशन और हायर एजुकेशन कमीशन से मिलने वाले स्कॉलरशिप्स, दाखिले, नौकरियां सूबाई आबादी के तनासुब से ही होते हैं जिसमें पंजाब का हिस्सा 50% है, खैबर पख्तूनख्वा का 11%, देही सिंध का 11%, शहरी सिंध का 7%, बलोचिस्तान का 6% जबकि गिलगित बल्तिस्तान और जमशुदा कबाली इलाकों का कोटा 4% है। 1973 के आयन के मुताबिक इस कोटा सिस्टम को 20 साल के लिए मजीद तौसी दी गई। 2022 में इस कोटा सिस्टम को खत्म करने के लिए एक बिल कौमी असेंबली में पेश किया गया जो मंजूर नहीं हो सका।
तो डॉक्टर आदिल, आप समझते हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए कोटा सिस्टम नाम जिस तरह से आप समझते हैं कि ये उतना आइडियल टर्म नहीं है यूज़ करने के लिए, लेकिन ऑफ कोर्स अंडरस्टैंडिंग के लिए शायद हम यही टर्म यूज़ करते हैं, कितना वैलिड है पाकिस्तान के लिए ये?
यार उसकी कुछ चीज़ें बहुत वैलिड हैं और कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉन वैलिड हैं, उसकी बहुत सी खामियां भी हैं, इसको मिसयूज़ भी किया जाता है, कई बार ये करप्शन का बायस भी होता है, लेकिन वो खामियां जो हैं वो सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन की हैं, उसके पीछे की सोच की नहीं है। सोच तो ये है ना कि हर पाकिस्तानी को मवाजी मौके मिलने चाहिए एडवांसमेंट के, अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन के अगर मसले हम कर देते हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि सोच गलत थी। आपने, आपकी रिपोर्टर ने बड़ा अच्छा ये भी हमें बताया कि जब खवातीन की जो सीट्स थी मेडिकल कॉलेज में उसका कोटा हुआ, तो जब शुरू में ये हुआ मेडिकल कॉलेज में पाकिस्तान ने कहा कि जी लड़कियों को भी होना चाहिए इसलिए उनके लिए सीटें मखसूस कर दो। लड़कियां जो हैं पाकिस्तान में बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म करती हैं लड़कों को, खसूसन मेडिकल एजुकेशन में, तो फिर लड़कियों ने कहा यार खाली 50 में हमें क्यों कर रहे, उसको ओपन कर दो, क्योंकि और अब यू सी के उनका वो बढ़ जाता है। सो कोटा सिस्टम के फवायद भी होते हैं, असली मसला जो है वो स्पिरिट पे जाने का है और स्पिरिट ये है कि इक्वल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। सिस्टम जब हम उसको रिजिड बना देते हैं, जब कोटा सिस्टम जो एक बहू के हाथ में आ गया ना, एक क्लर्की बन गई
जी,
और वो डोमिसाइल का पता नहीं आपने देखा होगा, मैं जब बच्चा था तो ये डोमिसाइल का खेल होता था यार, इधर का डोमिसाइल ले लो, उधर का ले लो, इस पे जो नौकरी मिल जाएगी उस पे नौकरी मिल जाएगी, बट दैट इज एन अब्यूज ऑफ सिस्टम। और अमेरिका में भी हम यही देख रहे हैं कि जो इसकी जो खामियां हैं वो अब्यूज ऑफ सिस्टम है, दे आर नॉट ए फेलियर ऑफ द आइडिया। आइडिया मेरे ख्याल में फोकस होना चाहिए, फोकस ये है कि जिनको पैर में जंजीर बांधी हुई है गुर्बत की वजह से, जात की वजह से, नस्ल की वजह से, मजहब की वजह से, सूबे की या लैंग्वेज की वजह से, उनकी जंजीरें खोलने का कोई तरीका होना चाहिए।
लेकिन ये अगर जंजीरें खोलने के साथ साथ زنجیریں کھولنے کے ساتھ ساتھ ایک کوئی ہائبرڈ ماڈل آپ کو سمجھ آتا ہے؟ بیکاز ایک فیکٹر دوسری سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں کچھ قصوں میں کچھ کیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیلنٹڈ بچے ہوتے ہیں لیکن ان کا یہ بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا یہ قصور ہے کہ وہ امیر گھرانوں میں پیدا ہوئے ٹیلنٹڈ ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اپنی آپشنس کھو دیتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسا ہائبرڈ سسٹم ہونا چاہیے؟ بیکاز ادر وائز ان کے ساتھ بھی تو زیادتی ہو رہی ہے. یہ
یار آج میں لفظ پکڑ رہا ہوں ہائبرڈ تو مجھے لفظ ہی بڑا ہائبرڈ تو لفظ
آج کل بڑا چل رہا ہے تو میں نے کہا شاید میں اسی کانٹیکس میں آپ سے پوچھ لوں.
آپ کی سوچ صحیح ہے. دیکھیں دونوں طرف جو ہے جہاں ابیوز ہو اس کو ختم کرو. اس وقت اگر کسی کا کوٹا ہے امریکن ہائر ایجوکیشن میں, میں پچھلے 30 سال سے پڑھا رہا ہوں یونیورسٹیوں میں, بیسٹ یونیورسٹیز ان دی یو ایس میں بھی کچھ تعلق رہا ہے, جو اگر کوئی کوٹا سسٹم ہے امریکن ایجوکیشن میں تو وہ امیر امریکن کا ہے, وہ لیگسی اسٹوڈنٹ کا ہے جس کا باپ ہارورڈ گیا ہے اس لیے اس کا بچہ بھی جاتا ہے.
وہ بھی اس پہ بھی آج ایک کیس آیا نا شروع میں میں نے پروگرام کے وہی شامل کیا ہے کہ اس پہ بھی ایک کیس آ رہا ہے. اب لیٹس سی کہ اس کو کس طرح سے پلان کرتے ہیں.
جب آپ نمبرز دیکھتے ہیں تو اگر کہیں کوٹا ہے تو وہ ہے
15% roughly.
افرمیٹیو ایکشن نے اس کوٹے سسٹم کے جواب میں ایک اور کوٹا سسٹم کر دیا. آئی اگین انسسٹ کہ جو فوکس ہونا چاہیے امریکہ میں بھی اور پاکستان میں وہ جو ہے لیٹ اس گو ٹو بیسک پرنسپل. بیسک پرنسپل ہے اس کے اگر میرے پاؤں میں زنجیر بندی ہوئی ہے اور آپ کے ساتھ میں نے دوڑ لگانی ہے تو پہلے میری زنجیر کھولو پھر دیکھ لیتے ہیں کون جیت.
تو آپ پھر نظام پاکستان جیسے ممالک کے لیے, کیونکہ جابس میں بھی یہی چیز فالو ہوتی ہے, ایک سرٹن سٹینڈرڈ ایسا ہو. اسپرٹ تو بالکل ٹھیک ہے لیکن اسپرٹ اور اس وہ تو تب ٹھیک رہے گی, انٹینشن تب ہمیں نظر آئے گی جب وہ امپلیمنٹ بھی ٹھیک ہو رہی ہے. آپ نے خود کہا کہ اس میں کرپشن بھی ہے, اس میں کچھ حد تک جو ہے انفیئر ٹریٹمنٹ بھی رہا اور اس کے بینیفٹس بھی لیے گئے. تو اس کو آپٹیمائز کرنے کے لیے پاکستان جیسے ممالک میں یا انڈیا فار ایگزامپل نیبرنگ کنٹری میں وہاں پہ تو بہت بڑی ڈبیٹ ہے, یہ بہت زیادہ ایشو ہے. تو کوئی آئیڈیل فارمیٹ تو ہونا چاہیے.
آئیڈیل ہونا ہو آپ کو محنت کرتے رہنا چاہیے. این او پی کا ذکر ہوا, نیشنل آؤٹ ریچ پروگرام جو لمز میں ہے, آئی بی اے میں اس طرح کا سسٹم ہے, دوسروں میں بھی ہے جب سسٹم صحیح استعمال ہوتا ہے. اور لیکن وہ محنت طلب ہوتا ہے, اصلی چیز یہی ہے نا کہ مشکل ہوتا ہے وہ محنت طلب ہوتا ہے. ہم نے تو پاکستان میں میرٹ کا مذاق بنا دیا. میرٹ یہ ہو گیا کہ اگر آپ میرے سے 3 دن عمر میں بڑے ہیں تو آپ کا میرٹ زیادہ ہے. یار عمر کہاں سے میرٹ ہو گیا؟ میرٹ کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ آپ چاہے مجھ سے بڑے ہوں, آپ کی ڈگری مجھ سے بہتر ہو. ہم نے میرٹ کو جو ہے نا اگین وہ باؤ گیری بنا دیا کہ تمہاری ڈگری اس چیز میں ہے تو تم کچھ اور نہیں کر سکتے.
ایک چیز لاسٹ پہ عادل, میرے پاس ایک ڈیڑھ منٹ ہے, لاسٹ پہ میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ جو انٹرنیشنل اسٹوڈینٹس امریکہ آتے ہیں ان پہ آپ سمجھتے ہیں کچھ امپیکٹ آئے گا اس کا؟ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اس ڈیسیژن سے؟
آئی ڈونٹ تھنک سو. میرے خیال میں اس کا ویسے بھی زیادہ امپیکٹ نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایک طرح سے سپریم کورٹ نے اپنی سیاسی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے. یونیورسٹیز جو ہیں ان کی فیصلے میں بھی بہت سے ایسے راستے ہیں. یونیورسٹیز آئی تھنک کنٹینیو کریں گی افرمیٹیو ایکشن کی امپلس پہ, اور میرے خیال میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ پہ زیادہ فرق نہیں پڑے گا. ایک وقت تھا کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کو شاید تھوڑی سی ایڈوانٹیج مل جاتی تھی, اب وہ اتنی نہیں ملتی. سو آئی ڈو تھنک کہ یونیورسٹیز جو ہیں امریکہ میں بھی اور پاکستان میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے, ان کا فوکس ہونا چاہیے کہ ہمیں بہترین مکس آف اسٹوڈنٹس چاہیے فار بہترین پرفارمنس. اور ہم نہ قید ہوں گے اس میرٹ والی گیم میں, نہ کوٹے والی گیم میں. ہم ہر قسم کا جو پرفارمنس ہے اس پہ فوکس کریں گے, اور اگر کسی شخص کی پرفارمنس جو ہے وہ اس کی ذات, اس کی نسل, اس کے مذہب کی وجہ سے پیچھے, تو دین وی ہیو ٹو فائنڈ اے وے ٹو گیو دیم اپرچونیٹی. مسئلہ جو ہے وہ اپرچونیٹی دینے کا ہے, رعایت دینے کا نہیں.
سو بیسیکلی لیول پلینگ فیلڈ لیول پلینگ فیلڈ ہونا ضروری ہے اور پاؤں کی زنجیر کھولنا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر عادل نجم, آپ ہمارے ساتھ تھے اور اس حوالے سے ایک ہم نے کوشش کی کہ کچھ پرسپیکٹو جو ہے وہ ایک اس حوالے سے سامنے رکھ سکیں گے, سب کو یہ سمجھ آ سکے کہ ہوا کیا. بہت شکریہ آپ کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے ویو اے اردو کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ. Thank you.
بینندگان و شنوندگان محترم سلام، به برنامه روایت امروز خوش آمدین. نجیبه خلیل هستم. طبق معمول روزای سه‌شنبه بخش برنامه روایت امروز با موضوعات مربوط به خانم ها اختصاص میدیم. البته وضعیت خانم ها تحت حاکمیت تقریبا دو ساله طالبا در چی وضعیت قرار دارن، در چی شرایط هستن، مشکلاتشان چیست، نیازمندی هایشان چیست، خواستشان چیست، سر این مسائل صحبت میکنیم. امروز شما ممکن است در خلال خبرها شنیده باشین و همچنان در برنامه قبلی ما بحث روی ازی بود که به سلسله وضع قیودات علیه خانم ها و دخترها در افغانستان حکومت طالبان تصمیم گرفتن که باید آرایشگاه ها در سراسر افغانستان، آرایشگاهی که زنا کار میکنن، مسدود شود. در برنامه امروز ما از خانم مونسه مبارز که اونا بنیانگذار جنبش زنان مبارز و مدافع حقوق زن هستن، از اونا دعوت کردیم که در برنامه با ما باشن. فکر کنم که خانم مبارز ما داریم. خانم مبارز سلام، خوش آمدین به برنامه.
سلام و درود خدمت شما نجبه جان و همچنان خدمت شنوندگان صدای ما را میشنوند.
سلامت باشین. شما همیشه صدای بسیار رسای دفاع از حقوق زنا بودین و همیشه هیرم خواستین، همیشه از زمانی که طالبا همطوره که همه آگاه هستن حالا دیگه که اونا تصمیم گرفتن مکاتب باد صنف ششم بالاتر از ششم مسدود نگاه کنن تا کار میکنن سر نصاب درسی یا مسائل دیگه، همچنان خانم ها را در اکثریت جاها گفتن که باید خانه باشن تا البته اعلان بعدی یا هر چیزه. اما امروز شما خبر شنیدین حتما که طالبان تصمیم گرفتن که آرایشگاه ها را مسدود کنن. نظرتان در این مورد میخوایم بفهمم اول؟
خب در این شکل نیست که گروه طالب از حضورش در افغانستان تا کنون تنها یک جای تمرکز داشته و او زنها و زندگی زنها، چه زندگی شخصی زنها، چه زندگی رسمی زنها، چه زندگی کاری زنها بوده و همواره زنان را تارگت هدف قرار داده، در حالی که ما مشکلات و شکست ریخت های زیادی در بخش های مختلف دولتی و حکومتی در افغانستان داشتیم. به طور مثال قوه قضاییه، قوه مجریه، قوه مقننه، خب حالا قوه مقننه نیست، ولی در بخش های مختلف مشکلات بود که اولویت دادن شکل بالایش تمرکز شود. چون بحث طالب یک بحث سیاسی است، بزنس و یا تجارت طالب یک تجارت سیاسی است، بیشتر بالای نقطه های اساس پای میگذارن تا ای که منافع سیاسیشان به دست بیاید. در در حقیقت گروگان و ابزار هستن نزد گروه طالب. از شروع تا اکنون حدود 40 فرمان گروه طالب صادر کردن، همه به منظور وضع محدودیت ها بر زنان و فشار دادن بیش از حد زنان بوده. در آخرین مورد هم فرمان صادر شد که رهبر گروه طالبا که گویا ملیشه های تروریست خودشان رو امیرالمومنین جهان خطاب میکنن و این آنقدر آدم خرد و ضعیف است که میایه در حد آرایشگاه های زنانه فرمان صادر میکنه، فرمانی را صادر کرد تا یک آرایشگاه زنانه بسته شود. یگانه منبع درآمد شخصی تعدادی از زنانی که به هنر آرایشگری می پرداختن و منبع درآمدی از اینا را باید قطع بسازه. و همچنان در یک فرمان دیگر این نانوایی های زنانه را بسته کرده بودن، خانم های پیوه و بی سرپرستی که نان مردم را پخته می کنن و در بدلش هر نان 3 افغانی یا 5 افغانی می گرفتن تا یکی روز روزگاری اولادایشون را پیش ببرن. این خرد بودن و کم ظرف بودن و نادان بودن یک رهبر سیاسی گویا گروه طالب تا این حد است که حتی کوچکترین مجرای عایداتی یک زن را که از او طریق یک لقمنان به دست میاره میخواین اون را مسدود بسازن. یعنی در روی جهان در کره ارض شما یگانه حکومت را پیدا میکنین، حکومت گروه طالب است که شهروندهاش اختطاف میکنه، شهروندهاش را بدار میبره و شهروندهاش به قتل میرسانه، بعد در کوه دشت و بیابان جسدها را میندازه، نان از دهن شهرونداش دزدی میکنه، سرقت میکنه، اموال مردم غصب میکنه، جور میکنه. این یگان در جهان پیدا میکنه که یگان آدرسی به یگان حکومتی که او چنین ویژگی هایی را داره که از شهروندا همواره سرقت بکنه تا لقمنانشان، او حکومت گروهی طالب است.
خانم مبارز، البته با معذرت ببخشین، خب تصامی میره که تا یعنی گرفتن اگر در سطح رهبریس یا هر کسی در قسمت زنا، اینا بیشتر سرزی گفتن که به خاطر حفظ امنیتشان است، به خاطر حفظ آبرویشان است. و دیگه مثلا انتقادی که داشتن، فرض کنن وقت پارک ها را که منع کردن خانم ها را از رفتن به پارک ها و به حمام ها، گفتن که او امو مراجع امو شرایط را که گذاشته شده بود اونا را زیر پا گذاشتن، او را مراعات نکردن. یکی و دیگه ای که امیر رهبرام که گفتن که حقوق زنا به اساس شریعت برشان داده شده، منتها خب در یعنی در دفاتر دیگه اگر خانم ها را اگر این انتقاد از اونا بوده که برای زنا یعنی امو حیثیت و آبرویشان برای زی که بجا ببانه، ازشان خواسته شده که فعلا در جایی که مردا هست هم کار هستن باید کار نکنن. اما افتی و در یک چیزی که سوال برانگیز میشه که امروز امی آرایشگاه را، ما اگر ما درست ایره نمیفهم، شما لطفا بر ما ایره تصحیح کنین، فکر کنم این آرایشگاه زنانه تنها مشتریان خود کارگرایش هم زن بوده کلش و مشتریانش هم زن هستن یا مردا هم میرن؟
ببینین نجیبه جان، آرایشگاه زنانه مختص به زنا بود و قبل از حضور طالب در زمان جمهوریت با وجود که آزادی های شهروندی نیمنین بند وجود داشت، آرایشگاه زنانه مختص به زنا بود. هیچ زمان آرایشگاه زنانه بگونه آمیخته یا میکس زن و مرد را آرایش نمی دادن. حتی امی چی میگه پرایویسی و مسائل شخصی در آرایشگاه زنانه خیلی ها جدی گرفته می شد. حتی اجازه نمی دادن که از تلفونا استفاده شد در داخل آرایشگاه عکس برداری شد. حتی اجازه نمی دادن که کسایی که به اصطلاح با دنبال عروس می آمدن با چند موتری، حتی اجازه نمی دادن به فاصله نزدیک با مکان آرایشگاه استاد بکنن، اجازه نمی دادن که دروازه آرایشگاه را یک مرد به اصطلاح تک تک بزنن. ما بارها به سالن‌های آرایشگاه رفتیم، اونجا دیدیم که چقدر این مسائل رعایت میشه، بسیار جدی هستند این مسئله. قطعا دروغ است. حالا بیاین اگر بگویم که خب ایرخ طالب میگه که ما به خاطر حفظ عزت زنای افغانستان در طول تاریخ عزتشان حفظ بودن، مگر ای که گروه طالب از آدرس زنای افغانستان به تشویش نیست، از آدرس ضعیف الوجدانی گروه متعلق به خودشان نگران است، نه از آدرس زنای افغانستان. بنان هر آدرس و هر منبعی که وضعیت اقتصادی زنای افغانستان را بهبود ببخشه، اونا او منبع را قطع میکنن و او مجرا را مسدود میسازن به خاطر از اینکه بیشتر از پیش زنا را فشار بدن. و متوجه باید باشیم که هر زمان گفتگوهای از اینا با آمریکا روی مسائل و معاملات سیاسیشان، هر زمانی که به سردی کشیده شود، هر زمانی روی یک امتیاز با آمریکا چانه بزنن که در او قسمت آمریکا با یا تمکین نکنه، اینا میاین زنا را فشار میدن، اینا میاین زنا را، چون مسائل زنا بر جهان اهمیت داره. بنان قطعاً ای برداشت و این نظر غلط است که اینا به خاطر حفظ عزت اینا صد تا زن و دختر افغان را مفروشن. اینا بحثی ناموز برای اینا ارزش نداره. وطن که بالاتر از مادر است اینا مفروختن، غلامی امضا کردن 27 سال قبل در دستگاه های استخبارات کشورهای مختلف. اینا چی میدونن عزت و شرف زن افغان را اینا میخواین حفاظت بکنن؟ شما میخواین که عزت شرف زنای افغان را نگاه بکنین؟ چرا دست زن را از کاری آبرومندانه گرفتین؟ در جاده های کابل گدایی میکنه، ملیشه های شما آزار و اذیت اخلاقی میکنه، ولی شما در برابر از اونا بی‌تفاوت هستین. مگر این هم عزت شرف زن هست؟
یک چیز من میخواستم بگم، البته امیالی که شما از آرایشگاهی که مطلقا برای خانم ها بود، اتفاقا من یادم آمد کسایی که دوستایی که رفته بودن افغانستان قصه کردن برای من امی مسئله را، که تا گفتن که آرسه که به آرایشگاه میاره امو داماد حق نداره که نزدیک آرایشگاه باشه. وقتی که آرسته کارش خلاص میشه، آرایشش خلاص میشه، بعد از او باز ایره می خانم ها بیرون میکشن و باز امو مادرش آرز یا هر کسی که از او نزدیک میه، باز داماد بالاخره ایره و محترمه می دقیقه گپ با تایی دیگه شما ایره. البته یادم آمد که برای من می قصه را کدن. مگر سوالی است که خب هر قدر که جامعه جهانی هنوز دیدن که طالبا به رسمیت شناخته نشدن، شما گفتین وقتی که مناسباتشان از نظر سیاسی خراب میشه یا چی میشه با امریکا اینا، یا بیشتر فشار از سر زنا میمانن میارن، این که خب یک مسئله است که مثلا هر قدر که جامعه جهانی فشار سر زنا آورده و کمک هایی که برشان روان میشه بره افغانستان روان میشه، میگن که بعد از طالبا نمیرسه مستقیم بره نیازمندا، و ثانیا اینی که جامعه جهانی این مسئله رو جدی گرفته، مسئله زنای افغانستان، و گفته که تا که یاد نشه مسئله به رسمیت شناختنش از اینا اصلا مطرح نمیشه. اما طالبا به جای از اینکه خب یعنی پاسخ باید دقل یک گام مثبت بمانند قسمت مراعات حقوق زنان اینا، بیشتر و بیشتر میبین ساحت تنگتر شده میره. مثلا هفته بیشتر شما دیدین که خانم هایی که در سپین بولدک قندهار اینا در اون بخش دفتر مربوط به مهاجرین کار میکردن، حتی از اونا خواسته شد که برن به خانه های خود بشینن تا امر ثانی. معمولا در بسیاری جا گفته شده که به خانه های خود بشینن تا امر ثانی، و او امر ثانی اصلا دیگه باز تا حال هیچ نیامده. چی وقت امر ثانی صورت میگیره؟ یک بود قضیه است. بود دیگه شیست که خب تقریبا هم تو که دامشه حدود 20 میلیون نفوس افغانستانه، ما در موردش صحبت میکنیم که زنها باشه و دخترها باشه. این نصف نفوس افغانستان مسلمان که اینا ناراحت هستن، مسلمان که اینا خوش نیستن، و مسلمان که اینا از کارکرد طالبا شدیدن ناراض هستن. خود ناراض بودن نصف قشر آله تنها به این مفهوم نیست که تنها زن هاست، خب مردا راضی هستن، چون تعداد بسیار زیاد مردا از طبق نسل جوان، کسایی که در مطبوعات هستن، اینا کلشون ناراض هستن، شکایت میکنن که آزادی بیان نیست، آزادی مطبوعات نیست، و هیچ نوع آزادی های مدنی وجود نداره. یعنی اتر معلوم میشه که اکثریت مردم ناراض هستن. آیا این چقدر برای خود حکومت داری از اینا، برای امی پایدار بودن یا ناپایدار بودن حکومت داری طالبا اثرگذار است؟
طبعا خب در بحث این که مردم چقدر به تحت حکومت طالب رضایت دارن، این مسئله کاملا مشخص است که اصلا مردم خود طالب را متعلق به افغانستان نمیدانن. آنقدر نگرش مردم به طالب یک نگرش بیگانه هست که جز اسلحه و انسانکشی و طبیعت وحشیگری طالب نباشه، به هیچ عنوان مردم به برابر طالب تمکین نمیکنه. یعنی طالب یک نیروی بیگانه می دانند. تبیس بیگانه هم است دیگه. در 27 سال سربازای در بیرون از افغانستان تربیت شدن، کوچه ها و جاده های افغانستان را بلد نیستن، چی رسد که اونا حسی تعلق و عواطفی مشترک با مردم افغانستان داشته باشن. طبیعی است که بحث مشروعیت مردمی کاملا مشخص است که هیچ نوع مشروعیت مردمی وجود نداره. حتی مردم 99% هم مردم مخالف طالب است. و بحث این که فشار بالای زنا، طبیعی است فشار بالای زنا قبلا هم بارها آمده، بسای سیاسی تذکر دادم که به منظور دریافت منافع و گروگانگیری هست که یعنی زنا را به عنوان گروگان استفاده میکنن، و جهان هم با تمام بیرحمی این مسئله را تماشا میکنه. گرچن شاید این با دلیلی باشه که ایتو برداشت شود که خب تو هنوز که کشورها و جهان حکومت طالب به رسمیت نشناخته به خاطر زنا باشه، ولی من برداشتم این است که درست است که روی میدیا و سوژه هایی که در رسانه ها مطرح میشه و به منظور مصروف ساختن از آن عامه در افغانستان و جهان اگر این مسئله مطرح میشه درست است، ولی واقعا دنیا داره با طالب تعامل میکنه، با طالب فرصت میده، با طالب وقت میذاره، با طالب پول میده، نسبت به این که به صدای معترضین گوش بدن، نسبت به صدای مردم افغانستان گوش بدن، نسبت به این که آرامش مردم افغانستان درشان اهمیت داشته باشه. تعویض طالب در اساس یک معامله آمد دگال. طالب کدام قهرمان روی قهرمان نبود که او جنگ کرده باشه، غازی شده باشه، آمده باشه افغانستان فتح کرده باشه و حاکمیت حاصل کرده باشه. طالب به اساس یک معامله در دوحه آمد، گفتن که ما جمهوریت آمریکا، گفت ما جمهوریت هفته 120 میلیون دلار میدیم، ولی این خواستای ما در حضوری از اینا برآورده نمیشه و از طرف دیگه ما مصروف یک جنگ به شدت مصرف بردار فرسایشی در افغانستان هستیم و او طرف هم بحث اوکراین و پلان جنگ روی اوکراین روی دست بود. در دو جغرافیا جنگ نظامی را نمیتونست آمریکا سپورت بکنه، حمایت بکنه. به او خاطر گفتن آقای برادر، ملا برادر گفت که برای ما هفته 40 میلیون بده، ما حکومت میکنیم و وسایل امکانات نظامی را برای ما بده، ما منافعت را در افغانستان حفظ میکنیم، منافعت را در کشورهای آسیا میانه حفظ میکنیم. اینی بود معامله که طالب به اساس یک معامله به افغانستان آورده شد. اظهارات آقای بایدن در این اواخر هم بیانگر عزیز که زمایم قرارداد دوحه مشخص شد که بالاخره در زمایم چی فیصله های صورت گرفته بوده. بنان طبیع است طالب خودش میدونه که به این شکل یک حکومت پایدار نمیداشته باشد. طالب اگر فکر کنه مثل آخوندای ایران چلا 4 سال حکومت میکنه، این یک محاسبه غلط است و اونا خودشان هم میدونن که مسئله جهان و رقابت های جهانی بالاخره یک طرفه شد و بحث مسکو بالاخره به یک نتیجه برسه یا به یک فیصله برسه. بالاخره شرق و غرب در اخیر هر جنگ ها، جنگ های نظامی همین بوده که بازمانجر و این میشه که دو طرف در میز دیالوگ بشینن و بالاخره ای که شرق و غرب یک روزی در میز مذاکره و دیالوگ میشینن و او وقت دیگه باز طالب در افغانستان وجود نمی داشته باشه. او وقت هر کشوری که در افغانستان مداخله داره مجبور است که از مردم افغانستان حمایت بکنه، از یک حکومت مشروع مبتنی بر پرنسپ های بین المللی باید حمایت بکنه. قطعا حالا فقط طالب کی را داره؟ طالب آمریکا را داره، آمریکا طالب را داره در افغانستان. اگر اینمی مسئله نباشه اکثر کشورهای جهان و منطقه با طالب صرف نظر از منافع کوتاه مدتی که در حضور طالب دارن دیگه، طالب یک نیروی تهدیدآمیز به تمام کشورهای منطقه و کشورهای آسیا میانه است. من مطمئن هستم که به هیچ عنوان اینا روی خوشی با طالب ندارن و همی اکنون هم جایگاه طالب دیگه تضعیف شده. طالب نه دیپلماسی داره نه روابط بین المللی داره. یک مدتی کنفرانس های بین المللی برگزار شد و از طالب میزبانی شد، اون شما میبینید که اون مسئله هم آیسته آیسته خاتمه پیدا کرد. فقط مانده آمریکا و طالب و بحث 40 میلیون دلار.
خب خانم مبارز با معذرت ببخشن، چند موضوع شما اشاره کردین. یکی گفتین که اساساً زنا گروگان گرفته شده، گروگی سوال برمی یعنی بالا میشه که این گروگانی گروگانگیری چقدر مؤثر واقع شده. یکی دومی که 40 میلیون دلار شما گفتین که امریکا بار باری مثلا را گفته که 40 میلیون دلار برای طالبان است و مطمئن میخوان که همیشه اطمینان حاصل کردن که به دست طالبان نرسه و بر مردم افغانستان که برسه به نیازمندی های که دارن. در زمایم خود که سرش بحث میشه، زمایم پنهانی توافق دوحه، شما حتما هفته پیشتر یا دو هفته پیش بود از ملا یعقوب سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان را شنیدین که اونا گفتن اصلا زمیمه پنهانی وجود نداره. گفتن تنها چیزی که بود این تعهدی که سپرده بودن این بود که وقت امریکا نیروهای خود از نقاط مختلف افغانستان میکشه اطمینان حاصل بدن، اینا تعهد بدن که سر از اونا حمله صورت نگیره. و یک چیز دیگه که شما اشاره کردین، گفتین که اینا نمیفهمن طالبا که چه وقت دیگه دوام میکنن. آیا فکر نمیکنین که یکی از چیزهایی که برای استحکام یا دوام یک حکومت مؤثر واقع میشه، کمک میکنه اما پایدار بودن پایایش قوی تر میسازه، حمایت مردم است، رضایت مردم است که مردم خود راضی نگاه کنه و مردم از او حمایتش کنه. وقتی که شما میگین خب ما البته نصفش جامعه و اعتداد نسل جوان و اینا را بدون شک طالبان طرفدار خود دارند، اما بین افغانستان و طالبان افغان هستند، اما طوری که خودشان میگن از افغان است شما از افغانستان هستند، ولی خب مخالفین بسیار زیاد داره. آیا فکر نمیکنین که اگر اینا واقعا طرفدار ازی هستن که دوام پیدا کنن، حکومتشان از حمایت مردمی برخوردار باید باشن، مردم خود خوش نگاه کنن؟
در رابطه با توزیع کمک های بشری بر شما بگویم که ما با قرا و قصبات افغانستان وصل هستیم و از دورترین نقطه افغانستان معلومات دریافت میکنیم که در جاهایی که کمک های بشری توزیع میشه قطعا از فلتر طالب از چینل طالب توزیع میشه و به هیچ عنوان بحث استقلالیت وجود نداره در توزیع کمک ها. این بحثی که ادعایی که جامعه جهانی یا در رأس آمریکا داره یا یونما داره اینا یک ادعای کاملا غلط است. مردم در ساحه هستن، حضور دارن، ما موثق‌ترین دیتا و معلومات را از مردم میگیریم که در روستاها هستن، نه از دیتابیس یونما و نه هم از دروغای رسانه‌ای و توییت های نماینده های آمریکا در افغانستان. این یک مسئله. زمایم قرارداد دوحه را که گفتن آقای ملا یعقوب اشاره کردن، ببینین در امی که هفته 40 میلیون دلار امروز آمریکا برای طالب میده، مگر در قرارداد دوحه آنچه که به دست رسانه قرار در تذکر داده شده بود که قطعا تذکر داده نشده بود، یکی از زمایم است. بحث این که روی هر پروگرام و آجندای یک برنامه ریزی شوه و یک نفر کشته شوه و هیچ نام و نشان هویتش مشخص نباشه به نام داعش گرفته شوه و باز رئیس جمهوری آمریکا بیایه از او قدردانی بکنه، این هم زمایم قرارداد دوحه است. در قرارداد دوحه آنچه که به دسترس رسانه قرار گرفت تذکر داده نشده بود که حکومت تسلیم میکنیم، وسایل و امکانات نظامی را ما به دست طالب واگذار میکنیم. زمانی که نیروهای ناتو از افغانستان بیرون شدن، به تدریج از 2014 که بیرون شدن، در اکثر کمپ‌هایشان حتی بعضی وسایل امکانات با لایزر سوزانده بودن که برای حکومت جمهوریت باقی نمانه، ولی چند میلیارد کمک های نظامی در افغانستان، وسایل امکانات نظامی که جامعه جهانی در از آمریکا برای حکومت افغانستان فراهم ساخته بودن در افغانستان باقی ماند، مگر این زمایم قرارداد دوحه نیست؟ خب مشکلی است که آل طالب چی را میپذیره که زمایم قرارداد دوحه را بپذیره؟ هر انسان عاقل و با عقل و با منطق میدانه که در دوحه چی گذشت، تحول چگونه صورت گرفت. امی جمهوریت درست است که صدها مشکل داشت، ما نمیگیم که جمهوریت مشکل نداشت، جمهوریت جز فروپاشی دیگه نتیجه نبود و یک دلیل فروپاشی جمهوریت عدم مشروعیتش بود که بر اساس رأی مردم به وجود نیامده بود. جمهوریت هم مشکلات دانکجی های خود را داشت، ولی ما اگر جمهوریت با تمام مشکلاتش نمیپذیرفتیم، طالب هم با ای همه دهشتگری و وحشتگریش نمیپذیرفتیم، طالب هم با ای همه انسان کشیش، با این که نان مردم از زبانش میگیره خون نمیپذیرفتیم. انتظار چنین چیزی را مردم افغانستان نداشت. خب بس این که شما گفتین که خب نیست که طالب رضایت مردم را داشته باشه، ببینین هر آن چیزی که فکر آدم، باور آدم دستور میده، انسان ها به اساس دستور و باور که دارن به اساس دستور از او حرکت میکنن و کار را انجام میدن. طالب، فکر طالب، تفکر طالب بر مبنای مشروعیت، احترام گذاشتن به مردم، رأی مردم، شهروندی، حقوق، عدالت، برابری، به این اساس فکر طالبانی به وجود نیامده. مکتب طالبانیزم به این شکل به وجود نیامده. اندیشه های طالب و مکاتبی که برای شکل گرفتن این اندیشه ها ساخته شد و از اونجا نشأت گرفت، در اونجا شما هیچ چیزی را به عنوان یک بحث عدالت و برابری و شهروندی و زن و حرمت و رأی پیدا کرده نمیتونید. اونجا فقط کشتن است، ترور است، بستن است به نام اسلام، به نام خدا و او تعریفی که دستگاه های استخباراتی کشورها و کشورهایی که برنامه های تروریستی را راندازی میکنن به اساس برنامه و پلان از اونا برشان اسلام تعریف شده، نه اسلامی که ما متحد به او هستیم و ما مسلمان ها او را پذیرفتیم و بر اساس دساتر اسلام عمل میکنیم. او اسلام برای از اینا گفته نمیشه. در کجا اسلام زن را شیطان معرفی کرده که طالب امروز زن را شیطان؟ خب این خود در تکاهای تاریک مدرسه هایی که اینا آموزش دیدن، در اونجا برشان زن شیطان معرفی شده دیگر. در اونجا گفتن که شما هر کسی که از برابری حرف میزنه، این برابری و عدالت دیدگاه امریکاییست و یهودی و نصرانیست، شما او را بکشین. از اونجا این برداشته، او اگر نه اگر این به متون اسلام مراجعه بکنه، در اونجا شما فکر کنین در قرآن چند مورد و چند بار پیدا میکنه که عدالت و برابری تذکر داده شده، مشروعیت تذکر داده شده، رأی مردم تذکر داده شده. بنان طالب به اساس یک دیدگاه و یک باوری که در اون مردم شامل بوده باشه و حرمت گذاری به مردم باشه
مگر خانم مبارز مونس جان با معذرت، ما هدف ما ای بود که شما خوب از زجر و ظلم و شکنجه و کشتن و ترور و بستن و اینا صحبت کردین. ای اما اوصاف یک حکومت استبدادی می باشه در مجموع. با هدف ما سوال ما می بود که یک وقتی که یعنی مردم باید از یک حکومت دوام یک حکومت بر اساس مبنایش بر اساس حمایت مردم می باشه، وقتی که شما از یک رژیمی که میگن که ایر طالبا را ایت یک حکومت در واقع که میتونه که امی اوصاف می داشته باشه او یک حکومت استبدادی است، یک حکومت استبدادی چقدر میتونه دوام کنه ولو که هر قدر از خشونت و استبداد کار بگیرن؟
خب بسیار بسیار طولانی نیست. ما شما تجربه های تاریخی حکومت های مستبد و دیکتاتور در افغانستان و در جهان داریم. هر زمان یک حاکمیت استبدادی محکوم به فروپاشی هست، دیر یا زود تاریخ باید می داشته باشه، مردم تنفر می داشته باشن.
آیا طالبان طالبان امیره نمی فهمن که جلوی فروپاشی خود چی رقم گرفته میشه که مردم خوش نگاه کنه؟
طالب ایره میدانه، طالب به باور من نیست، چون دیدگاه طالب دیدگاه نیست که او پیشترم تذکر دادم که اونجا برشان مردم و رضایت مردم اهمیت داشته باشه. او فکر میکنه که باورش از یک جای اقتباس کرده که بر اساس کشتن، بستن، خود ریزاندن، سر گردن بریدن میشه که حاکمیت کرد، حکومت کرد و قدرت را به دست آورد و به همین میکانیزم را بردم اینا آمدن به افغانستان، گرچند به اساس یک معامله. اما در هیچ مقطعی از مبارزاتی گروه طالب شما این زمان دیالوگ و گفتگو و مذاکره را نمیتونین ببینین. روزایی که در دوحه میشستن صحبت میکردن در کوها و خرا و قصبات افغانستان سر میبریدن. بنان طالب هیچ زمان تجربه مذاکره و دیالوگ و قدرت نرم و کارگیری از قدرت نرم را نداره که بگه که در این جای کار ما از این قدرت نرم استفاده کردم. اونا فکر میکنن که تا هر زمانی که توانایی کشتن داشتن تا مو زمان اقتدارشون پایبرجاست. غلط روایت شده، اما غلط برشان فهمانده شده.
تشکر.
قطعاً حکومت های استبدادی دیر یا زود منجر به فروپاشی است.
یک جهان تشکر.
حکومت های بی دموکراتیک خلق، حکومت های شدیدیم که با حمایت یک امپراتور مثل شوروی باز هم محکوم به فروپاشی شدن، دلیلش استبدادشان.
یک جهان تشکر خانم مونسه مبارز. البته آنچه که شنونده و بیننده محترم شنیدین نظریات خانم میمان برنامه بود. خانم مبارز یک جهان تشکر از وقتتان. انشاءالله در برنامه های آینده بازم با شما خواهیم بود.
ممنون شما.
خدا نگهدار.